Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Na početku vijesti dana. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se Vijeće sigurnosti poziva da podrži članstvo palestinske teritorije u UN-u. Skupština Srbije raspravlja o sprečavanju migracija birača. NATO posvećen jačanju partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom, poručio novi komandant štaba u Sarajevu. Ruske snage otvorile novu frontu u Ukrajini. Zelenski navodi da su odbili pokušaj proboja. A u emisiji još poslušajte. Kakvi izbori Bosnu i Hercegovinu mogu očekivati nakon izmjena izbornog zakona koje je donio visoki predstavnik Christian Schmidt?
Poruka zapravo jeste da mi imamo preduslove za najpoštenije izbore do sada, da smo dobrim dijelom dobili ono što smo tražili i da svi građani sada trebaju izaći da glasaju.
Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom koja prati izborne procese u Bosni i Hercegovini. Kako je regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji donijelo pravilnik iz kog je izostavljena odredba da TV stanice sa nacionalnom pokrivenošću moraju imati više od 20% obrazovnog i kulturnog programa? Danica Đokić iz fondacije Slavko Ćuruvija.
Oni su do sada u stvari gledali kroz prste emiterima koji nemaju taj kvalitetan program, iako je do sada bio obavezan prema do sada važećim pravilnicima.
Saznajte i kakva je situacija sa neradnom, odnosno moguće i radnom nedjeljom u Crnoj Gori i hoće li turiste dočekati zatvorena vrata.
Najgora je stvar, nema odluke, treba odluku donijeti. Ako je nema, nema, je najlošija nikakva odluka.
Poručuje to Željko Četković, predsjednik Udruženja malih prehrambenih trgovina. I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa 143 glasa za, 9 protiv i 25 suzdržanih, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se od Vijeća sigurnosti traži da preispita i podrži članstvo palestinske teritorije u UN-u. Rezolucija dolazi nekoliko sati nakon potvrde visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku Josepa Borelja, koji je rekao da Španija, Irska i druge zemlje članice Europske unije planiraju 21. maja priznati palestinsku nezavisnost. Pripremila Una Čilić.
Španski premijer Pedro Sanchez rekao je u martu da su se Španija i Irska u Sloveniju i Maltu složile da poduzmu prve korake ka priznavanju palestinske države.
Poručujem vrlo jasno da smo spremni čim prije priznati državu Palestinu.
Ponovio je Sanchez i u aprilu tokom posjete Oslu. Europska unija i arapske države su u zajedničkoj deklaraciji prošlog novembra navele da je jedino moguće rješenje sukoba ono sa dvije međusobno priznate susjedne države. Izrael odbija to rješenje i nastavlja sa okupacijom zapadne obale i opsadom pojasa Gaze. Borelj je za španski RNE radio potvrdio da će 21. maja priznati palestinsku državu.
Ovo je simboličan čin političke prirode. Više od države on priznaje volju da ta država postoji.
Rekao je Borelji, naveo da će Belgija i druge zemlje vjerovatno slijediti primjer. Iz Izraela kažu da planovi za priznanje palestinske teritorije predstavljaju, kako su rekli, nagradu za terorizam, kojom bi se smanjila šansa za rješenjem sukoba u Gazi pregovorima. Slovenački premijer Robert Golob izjavio je ranije da će njegova zemlja priznati palestinsku nezavisnost do sredine juna. Od 1988. godine 139 od 193 države članice Ujedinjenih nacija priznale su palestinsku državnost. Glasanje u Ujedinjenim nacijama dolazi u momentu pojačanih međunarodnih poziva za prekidom vatre i okončanjem sukoba u Gazi. Rat u pojasu Gaze počeo je kada su ekstremisti Hamasa, organizacije koju Sjedinjene države, Europska unija i Velika Britanija smatraju za terorističku, izveli napad na Izrael 7. oktobra, u kojem je poginulo oko 1200 osoba, uglavnom civila, prema izraelskim zvaničnim podacima. Hamas je također oteo oko 250 osoba, od kojih je 100 i dalje zarobljeno u pojasu Gaze. Izrael je potom pokrenuo ofanzivu na Gazu, u kojoj je do sada ubijeno više od 34.000 osoba, od čega 2/3 žena i djece, prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva koje kontroliše Hamas.
Slobodna Evropa.org.
Poslanici Skupštine Srbije diskutuju o izmjenama zakona o jedinstvenom biračkom spisku kojima bi trebalo da se spriječi organizovane migracije birača uoči lokalnih izbora koji su raspisani za 2. juni. Izmjene zakona rezultat su parlamentarnog dijaloga vlasti i opozicije o poboljšanju izbornih uslova kome prisustvuje i civilni sektor. Grupa opozicionih poslanika koja ih je predložila ocijenila je da je riječ o značajnom koraku ka boljim izbornim uslovima u Srbiji. Informiše Jovana Krstić.
Izmenom zakona o jedinstvenom biračkom spisku građani Srbije koji su promenili prebivalište u posljednjih 11 mjeseci neće na predstojećim lokalnim izborima moći da glasaju na novoj adresi.
Smatram da je jedan ovakav zakon neophodan kako bi se odgovorilo na jedan od velikih problema koje smo imali 17. decembra, a to su izborne migracije, to je izborni turizam, to je dovođenje ljudi iz drugih gradova da glasaju na lokalnim izborima, pre svega u Beogradu.
Kazao je tokom sednice Radomir Lazović, šef poslaničke grupe Zeleno-levi front, opozicione stranke koja je deo koalicije Biram borbu iz nekadašnje Srbija protiv nasilja. Organizovane migracije birača bile su jedna od ključnih neregularnosti na parlamentarnim i lokalnim izborima 17. decembra, na koje su ukazali domaći i strani posmatrači. Predsjednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Milenko Jovanov smatra da su izmjene zakona nepotrebne. Ipak još u oči sednice najavio je podršku vladajuće većine tim izmenama u skladu sa, kako je rekao, dogovorom sa opozicijnim strankama kao i zbog stabilnosti u zemlji.
Mi smo svesni da će ovo zakonsko rješenje dovesti do toga da se jednom broju građana oteža ostvarivanje njihovih građanskih ljudskih prava, dakle pravo na glasanje, a da će jednom delu građana faktički biti onemogućeno da glasaju.
Deo opozicionih stranaka koje su nekada činile koaliciju Srbija protiv nasilja ne podržava predložene izmjene zakona. Šefica poslaničke grupe Stranke slobode i pravde Marinika Tepić smatra da se time ne menja ništa, da se ne garantuje tačnost jedinstvenog biračkog spiska, nego da se daje legitimitet, kako je rekla, novoj izbornoj krađi vlasti.
Svi ovdje znaju da se ovakvom izmjenom zakona o biračkom spisku ne eliminišu fantomski birači, niti se ispravljaju brojne druge nepravilnosti, a kamoli sprečava vlast da i dalje sasvim neometano manipuliše biračkim spiskom.
Nakon parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora krajem 2023. opozicija je optužila vlast za izbornu krađu, što su vladajuća Srpska napredna stranka i državni vrh odbacili. Nepravilnosti u izbornom procesu su zabeležili i domaći i strani posmatrači. OEBS-ova međunarodna posmatračka misija ODIR izdala je 25 preporuka vlastima za poboljšanje izbornih uslova. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Imamo preduslove za najpoštenije izbore u Bosni i Hercegovini, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom, nevladine organizacije koja je tokom proteklih godina pratila izborni proces u Bosni i Hercegovini. Njegova izjava dolazi 2 dana nakon što je Centralna izborna komisija raspisala lokalne izbore za 6. oktobar, a na osnovu izmjena izbornog zakona koje je nedavno donio visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt. Jovanović u razgovoru s Andijem Miočem govori o tome da li je moguće da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, u tom entitetu održi izbore po izbornom zakonu Republike Srpske.
Gospodine Jovanoviću, šta će se desiti ako vlasti entiteta Republika Srpska zaista i održe izbore po svom entitetskom zakonu, a ne po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine? Kakvu reakciju očekujete?
Prije svega potrebno je reći da je to vrlo malo izvjestan scenarij. Mi imamo raspisane izbore po jedinom važećem izbornom zakonu, to je izborni zakon Bosne i Hercegovine. On je donesen u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. On je prije posljednjih izmjena koje je donio visoki predstavnik više od 20 puta mijenjan u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i zapravo jedino mjesto za diskusiju o izbornim unapređenjima, izbornoj reformi jeste parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Sve drugo zapravo predstavljalo bi kršenje trenutnog izbornog zakona na državnom nivou po nekim pravnim stručnjacima čak i Ustava Bosne i Hercegovine.
Ipak Vlada Republike Srpske je pozvala sve činovnike izbornih komisija koji dolaze iz tog entiteta da podnesu ostavke. Dva člana Centralne izborne komisije se nisu odazvala, 5 od 7 članova Republičke izborne komisije jesu. Da li to može ugroziti izborni proces?
Pojednostavljeno, niko se nije odazvao. Republička izborna komisija inače nema nikakvu ulogu u provedbi izbora. Dakle, ono je tijelo koje zapravo ne služi ničemu i to su jedini ljudi koji su poslušali poziv vlasti Republike Srpske, odnosno političkih subjekata konkretno koje čine vlast u Republici Srpskoj, i mislim da je to dobro što se nije desilo jer bi moglo ugroziti izborni proces. Svi oni koji bi poslušali takav nalog i dali bi zapravo i dokaz da nisu nezavisni u svom radu, nego da su stranački postavljeni tu, i druga stvar, bili bi sankcionisani jer kroz posljednje izmjene predviđene su sankcije upravo i za to neopravdano odustajanje od uloga koje imate u izbornoj administraciji.
Prema posljednjim izmjenama izbornog zakona koje je donio visoki predstavnik Kristijan Šmit, po prvi put imamo uvođenje tehnike, odnosno biometrijske identifikacije glasača, skeniranje glasačkih listića. U ovom ciklusu testno na 10%, otprilike 10%, tako kažu iz CIK-a, biračkih mjesta. Kako ćete posmatrati na tim mjestima i koliko te mjere zaista doprinose zaštiti integriteta čitavog izbornog procesa?
Poruka zapravo jeste da mi imamo preduslove za najpoštenije izbore do sada, da smo dobrim dijelom dobili ono što smo tražili i da svi građani sada trebaju izaći i da glasaju.
Jedna od izmjena koju ste spomenuli je po mnogima i najbitnija, depolitizacija biračkih odbora prema tim izmjenama, prema novim odredbama izbornog zakona BiH. Oni više predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora ne mogu biti povezani sa političkim strankama. I Centralne izborne komisije BiH kažu da će biti izazov pronaći i izabrati 12.000 njih. Da li po vama tu postoji neki prostor za manipulaciju? Mislite li da će CIK uspjeti izvršiti odabir?
Mi skoro 10 godina zagovaramo ovakvo unapređenje, uvođenje nestranačkog predsjednika i zamjenika, ali i drugu stvar koja nije manje važna, a to je da preostalo broj članova biračkih odbora neće biti biran više iz čitavog broja političkih subjekata koji se ovjere za izbore. Ja ću napomenuti da je to na posljednjim lokalnim izborima bilo 543 politička subjekta, već će biti iz kruga samo onih političkih subjekata koji su parlamentarni na različitim nivoima, dakle imaju svoje zastupnike i zastupnice u parlamentima i imaju listu za tu osnovnu izbornu jedinicu, odnosno grad ili opštinu, odnosno kandidate na izborima. To će uvelike smanjiti manipulacije te takozvane nezakonite trgovine mjestima u biračkim odborima.
Kako gledate na pooštrenje kazni u koje donose izmjene izbornog zakona BiH kada je riječ o preuranjenoj izbornoj kampanji, govoru mržnje, zloupotrebi djece u kampanji, kada imamo u vidu stopu kažnjivosti raznih kršenja pravila u ranijim ciklusima?
Analogijom nepravilnosti pokušati to objasniti. Dakle, vi ste imali masovnu preuranjenu kampanju, ona je sad zabranjena. Vi ste imali masovnu zloupotrebu javnih resursa od strane onih koji u izbornu utrku ulaze sa pozicije vlasti. To je sad zabranjeno i prošireno. Vi ste imali govor mržnje kao dominantan politički narativ. To je sad zabranjeno. Vi ste imali dezinformacije i lažne portale, botove, stranačke koje se upliću u izborni proces. To je sad zabranjeno. Vi ste imali duplo glasanje, glasanje u ime umrle osobe, iskorištavanje neiskorištenih glasačkih listića, to sada neće biti moguće jer imamo elektronsku identifikaciju birača. Ogromni su koraci preduzeti kako bi imali te preduslove. Ja se nadam da će to zaista u najboljoj mogućoj mjeri, sada kroz pilote, a 2026. godine na svim biračkim mjestima biti implementirano i u praksi na najbolji mogući način.
Bio je to Dario Jovanović, projekt menadžer Bosansko-Hercegovačke koalicije Pod lupom, s kojim je razgovarao Andi Mioć.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Više medijskih udruženja u Srbiji reagovalo je na donošenje pravilnika kojim se između ostalog reguliše rad TV stanica koje imaju nacionalnu pokrivenost, a iz kog je izostavljena odredba da mediji moraju da imaju više od 20% kvalitetnog programa. Kvalitetnim programom se smatra dokumentarni, naučno-obrazovni, kulturno-umjetnički i dječji program. Pravilnik je donijelo regulatorno tijelo za elektronske medije koje je godinama na meti kritika međunarodnih tijela i opozicije u Srbiji zbog navodno pasivne uloge u kontroli TV emitera. Ovo je tema Sonje Gočanin.
Regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji usvojio je 8. maja 15 novih pravilnika, a najveću pažnju medijskih udruženja privuklo je to što u novom pravilniku o uslovima i kriterijumima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge nedostaje odredba o kvalitetnom programu. Kvalitetnim programom smatra se program u kome naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni ili dečiji program, odnosno program za maloletnike, zajedno ili pojedinačno, čine više od 20% ukupno godišnje objavljenog programa. Pisalo je u starom pravilniku, a ova odredba u novom propisu je izostavljena. Pravilnikom se između ostalog definišu kriterijumi za TV stanice koje konkurišu za nacionalne frekvencije. Danica Đokić iz Fondacije Slavko Ćuruvija, koja se bavi unapređenjem rada medija u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da je donošenje ovog pravilnika legalizacija dosadašnje prakse.
Oni su do sada u stvari gledali kroz prste emiterima koji nemaju taj kvalitetan program, iako je do sada bio obavezan prema do sada važećim pravilnicima, a sada oni prosto tu obavezu više neće imati i na taj način su eto, smanjili i svoju obavezu posmatranja, da li taj program postoji.
Na sajtu REM-a može se pronaći izveštaj iz 2020. godine u kom se analizira program privatnih emitera sa nacionalnom pokrivenošću. Više televizija prema ovom izveštaju uopšte nije emitovao ili je bio nedovoljno zastupljen kulturno-umetnički i obrazovni program. U dokumentu REM-a o održanoj javnoj raspravi o novim pravilnicima navedeno je da je više medijskih udruženja, između ostalih Nezavisno udruženje novinara Srbije i Fondacija Slavko Ćuruvija, podnelo predlog da se odredba o minimalnih 20% kvalitetnog programa unese u novi pravilnik. Ovaj predlog je odbijen, a u obrazloženju REM-a se navodi da Zakon o elektronskim medijima kao viši pravni akt ne obavezuje medije da emituje toliko različitih medijskih sadržaja, pa se to ne može učiniti nižim pravnim aktom kao što je pravilnik. Tamara Filipović-Stevanović iz NUNS-a kaže da REM trenutni zakon ne sprečava da unese obavezni deo kvalitetnog programa u pravilnik.
Pluralizam medijskog sadržaja u nekoj normalnoj državi, to bi bilo vrlo jasno šta podrazumeva i podrazumevalo bi između ostalog i ovo što je navedeno u prethodnom pravilniku, bilo to je dečji, naučni, kulturno-obrazovni program i tako dalje. Kod nas sve što nije do kraja definisano se zloupotrebi na kraju.
REM godinama unazad prate optužbe medijskih udruženja i predstavnika opozicije da nacionalne frekvencije dodeljuje televizijama koje ne ispunjavaju minimalne standarde i ne emituju dovoljno kulturno-obrazovnog programa. U svom izveštaju izborima u Srbiji 2023. OEPS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIR je izneo zabrinutost zbog pasivnog pristupa REM-a u regulisanju ponašanja medija tokom kampanje. Smena članova Saveta REM-a predviđena je Zakonom o elektronskim medijima, što je bio zahtjev više medijskih udruženja. Naime, mandat sadašnjih članova Saveta ističe godinu dana nakon stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u novembru 2024. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Koliko traju brakovi u Crnoj Gori? Podaci Uprave za statistiku Crne Gore pokazuju da je u 2023. godini registrovano 775 razvoda brakova koji su u prosjeku trajali 13 godina. Broj razvoda je porastao u odnosu na 2022. godinu kada je zabilježeno 690 razvoda. U poređenju sa periodom prije 3 decenije broj razvoda na 1000 sklopljenih brakova više je nego dupliran. Sa 84 registrovana razvoda na 1000 sklopljenih brakova u 1990. godini na 223 razvoda u 2023. Prošle godine 27% razvoda je uslijedilo nakon 20 godina braka. Petina brakova je trajala od godinu do 9 godina. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Nakon što je prije 4 godine za trgovine u Crnoj Gori uvedena zabrana rada nedjeljom, lani su privreda, sindikati i vlada usaglasili prijedlog da im se tim danom ponovo omogući poslovanje, ali samo tokom turističke sezone. Resorno ministarstvo je početkom godine pokrenulo izmjene zakona kako bi se usvojio taj prijedlog, pa su se trgovci ponadali da će ovog ljeta moći privređivati i nedjeljom. Međutim, turisti su već počeli pristizati, ali se i dalje ne zna hoće li ih i ovog ljeta dočekati zaključana vrata. O tome u temi Jasne Vukićević.
Ministarstvo ekonomskog razvoja je u februaru pokrenulo izmjene zakona kojima bi ovog ljeta bio ponovo omogućen rad nedjeljom trgovinama, ali nema odgovora zašto se kasni i hoće li biti očekivane primjene od 1. juna. Željko Četković, predsjednik Udruženja malih prehrambenih trgovina.
Najgore je stvar, nema odluke, treba odluku donijeti. Ako je nema, nema, je najlošija nikakva odluka. Samo neki pregovori jelovi politički. Što ne znam, neka ne pregovaraju s nama, neka nas ne maltretiraju. Nema kraj priče, ali jasno i glasno nema, a ne 4-5 partija svako svoju priču.
Četković smatra apsurdnim da se zabrana rada nedjeljom obrazlaže brigom za radnike.
Od mene ne može niko moje radnike braniti ako oni su nezadovoljni, dolaze na posao, te firme nema ništa. To je definitivno kraj i ona ne može biti nikako dobra.
Predlog rada nedjeljom u sezoni je dogovoren još početkom 2023. između vlade, poslodavaca i sindikata. Radilo bi se u jednoj smjeni. Trgovački lanci bi u nekoj opštini mogli da otvore samo jedan objekat, a zaposleni bi imali 80% veće dnevnice i slobodan dan prve naredne subote. Iz Unije poslodavaca kažu da je zabrana rada nedjeljom diskriminatorna i zalažu se da trgovci imaju mogućnost izbora, hoće li ili neće da rade, kaže Filip Lazović iz Unije poslodavaca.
Dakle, ne traži se nikakvo ekskluzivno pravo, već da kažemo elementarno na Ustavu zasnovano je takvo pravo na preduzetništvo. Prosto da se omogući privredi da bira da li će da radi ili neće da radi.
No, većina političara koji treba da glasaju za izmjenu zakona kako bi se ponovo omogućio rad nedjeljom trgovinama tokom sezone, ne razumiju zašto je to za privredu važno, smatra Četković.
Mislim da ne razumiju svi ljudi koji su čitali život provode na budžetom i apsolutno ne znaju što je tržišna ekonomija i privredna praksa. Ovo nije dirigovana ekonomija, nego tržišna. 90. godina su nam rekli da je forum uspjeha Europa, Australija, Kanada, mala i srednja i mikropreduzeća, sad bio mi dirigovana ekonomija.
A dok politika ne odluči o pravu na rad, tokom sezone ćemo gledati nedjeljne slike poput onih u Kotoru, navodi Lazović.
U Kotoru dođu turisti sa kruzera, to bude nedjelja i da ljudi prosto, iako je, da kažemo, pun stari grad, oni ne mogu da otvore svoje prodajne objekte, a radi se o ljudima koji su ujedno i vlasnici, dakle ljudi koji bi radili su ujedno i vlasnici tih objekata. Dakle, to je jedna, da kažemo, velika nepravda i svakako diskriminacija i nešto što ne šalje dobro poruku. Ako se bavite turizmom, ako se turistička destinacija, onda zbilja graniči se i sa neozbiljnošću da prosto dočekujete turiste zatvorenih vrata.
A evo što o radu nedjeljom kažu neki od građana.
Meni nedjelja savršeno odgovara kao slobodan dan i ne dam ga.
Kada ti kažem, ono je, nekako je teško je to i uskladiti. Mnogi dođu sa strane, ne možeš ti da kupiš sve u subotu za nedjelju.
Bez obzira na novac, na sve, vjerujte, mislim da taj neradni dan je, ne može da se, znači, nadoknadi novčano.
Moje mišljenje je da ti ljudi moraju malo da odmore, opet u sezoni možda da se radi ta nedjelja, van sezone da odmore ti ljudi.
Turistkinje Susan i Clio iz Velike Britanije borave u Budvi od početka maja i kažu da su uočile da su zbog praznika i neradne nedjelje pojedini objekti bili zatvoreni i po nekoliko dana uzastopce. To je pomalo nezgodno. U Engleskoj se nedjeljom ne radi puno radno vrijeme, nego na primjer od 10 do 15 sati. To bi možda moglo biti rješenje i za ovdje, neko skraćeno radno vrijeme nedjeljom. Zabrana rada nedjeljom za trgovine je uvedena 2019. godine. Iako je ubrzo Unija poslodavaca podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti takve odluke, privreda već skoro 4 godine čeka na odgovor Ustavnog suda. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Već 30 godina deponija u Srednjobosanskoj opštini u Bosansko-Hercegovačkom entitetu Federacije BiH radi bez dozvole i nalazi se na vodopropusnom zemljištu. Na deponiju se odlažu osim komunalnog specijalni i opasni otpad. Deponija se nalazi na neuređenoj površini i šumskom zemljištu koje je vlasništvo Bosne i Hercegovine i spada u javno dobro. Također u napuštenom vojnom objektu koje je državno vlasništvo planirano je odlaganje tog otpada. Više u temi Melise Teletović.
Deponija Berberuša ne posjeduje propisane dozvole za rad, niti okolinsku, niti dozvolu za upravljanje otpadom, navedeno je u inspekcijskom izvještaju inspektora zaštite okoliša Srednjobosanskog kantona. U izvještaju je utvrđeno da se skladištenje otpada vrši neefikasno. Ovo sve odgovoreno je zastupniku Slavojnu Ragužu u nedavnoj sjednici Parlamenta Federacije. Raguž je zatražio da se uradi dodatne analize tla, vode i zraka, jer kako kaže sumnja da na toj deponiji postoji i radioaktivni otpad. Istovremeno otpad sa ove deponije zagađuje podzemne vode koje se slijevaju u rijeku Kreševku, što stvara veliki ekološki problem. Ova rijeka je 100 metara udaljena od deponije, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivista Robert Oroz. Oroz dodaje kako je još jedan veliki problem ove deponije taj da nema nikakve prečistače otpadnih voda.
Ta ona iskeda koji iscuri iz te deponije, bukvalno bez ikakvog filtriranja, ide u jedan mali potok koji se ulijeva u rijeku Kreševku, a potom u rijeku Lepencu, koji se nalazi, dakle, ta rijeka Kreševka je izvorno nekih 100 metara, dakle, nije daleko, to je jako blizu.
I ekološko udruženje Zeleni rast i Kiseljak ranije godina upozoravalo je na probleme sa radom deponije, tvrde kako i deponije u Kiseljaku, ali i ostale općinske deponije u Bosni i Hercegovini ne zadovoljavaju uslove adekvatnog odlaganja otpada po ljude i okoliš. Od nadležnih institucija u federaciji traži da se pokrene priča o otvaranju novih regionalnih deponija, kojih u Bosni i Hercegovini samo 5. Nija Zdrinić, ekološko udruženje Zeleni rast.
Osnovno je, znači, da se ponovo napravi, da se pokrene priča ona za regionalne deponije, uređene regionalne deponije, jer nemamo mi dovoljno deponija. Skup je enormno, znači preskupo je voziti sad šleperima otpad na u Zencu, gore vagat i njima plaćati. To je jednostavno propalo bi i sve jedno ovo komunalno preduzeće lokalno.
Osim što nema dozvola za rad deponije već 4 godine konstantno gori, kaže načelnik Mladen Ramljak za Radio Slobodna Evropa, zbog čega je u prošloj godini tvrdi bilo 40 intervencija.
To je namjerno paljenje, nije to na odgovornost jedinice lokalne samouprave, odnosno javno komunalnog poduzeća koje upravlja odlagalište komunalnog otpada. Sad idemo pisanje prekršajnih naloga, evo ovih zadnjih par dana ćemo ispostaviti neki 10 prekršajnih naloga.
Deponija Berberuša otvorena je krajem 80. godine u vlasništvu javnog preduzeća vodovod i kanalizacije općine Kiseljak. Od grada je udaljena 600 metara. Općinski načelnik ističe da je namjera zatvaranje deponije u naredne 2 do 3 godine. Do tada najavljuje sortiranje otpada i to u napuštenom vojnom objektu, državnom zemljištu. Naime, Vlada Federacije u novembru 2022. godine dala na korištenje zapuštenu državnu imovinu općini Kiseljak za potrebe odlaganja tog otpada. A riječ je o državnom vojnom napuštenom objektu površine preko 3000 metara kvadratnih. Inače, na području Kiseljaka nalaze se 3 objekta neperspektivne vojne imovine u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Izjava načelnika općine Mladen Ramljak.
Prošle godine smo riješili pitanje zemljišta, objekata, intenzivno se izvode radovi na sortirnici, odnosno reciklažnom dvorištu, i mi ćemo u narednih mjesec i pol do dva, znači to je već lipa mjesec, krenuti sa sortirnicom, odnosno reciklažnim dvorištem, tako da će vrlo malo otpada ići odlagalište i to će biti otpad koji neće biti zanimljiv nikom.
Ustav Bosne i Hercegovine nema izričite odredbe o podjeli državne imovine između različitih nivoa vlasti, te su zato entiteti zadržali posjed nad većinom javne imovine na svojoj teritoriji. Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini 2004. godine tražilo od države da dođe do trajnog rješenja za ovo pitanje. Završni izvještaj popisa državne imovine u Bosni i Hercegovini sačinjen je 2009. godine, te dostavljen vladama entiteta i Brčkog distrikta. Prema izvještaju iz 2009. godine u Bosni i Hercegovini postoji 1000 jedinica državne imovine, od čega je više od pola u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Upoznavanje preko društvenih mreža vas umara, a kada upoznate nekoga online, često to nije to. Biste li željeli opet upoznati nekoga na stari način, kao što su se nekada upoznavali naši roditelji? Ne, ovo nije reklama za neku web stranicu za upoznavanje, nego uvod u podcast Glaso mladih. Sigurno ste bezbroj puta pomislili, pa ova osoba uživo uopće nije onakva kakvom se predstavlja na svom profilu. Ja sam Kristina Gađa i ovog puta tema je takozvani mingling. Ovu vrstu događaja u ugostiteljskim objektima već nekoliko mjeseci u Sarajevu organiziraju Ivana Radić i Azra Halilović. Ako želite upoznati nove prijatelje ili potencijalnog partnera bez da svajpate lijevo ili desno, ostanite s nama jer će Ivana i Azra objasniti po čemu su ovi događaji sve popularniji u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Draga Ivana, draga Azra, hvala vam što ste pristali da budete dio podcasta Glaso mladih. Ovog puta govorimo o onome što je zapravo novina u Sarajevu, ali i Bosni i Hercegovini, ali što je sve popularnije. To su mingling događaji. Evo, recite mi za početak što je u biti mingling događaj, jel se on razlikuje od speed datinga? Nekako meni je prva asocijacija bila speed dating, koji je nastao u Americi, kao što znamo, i kojeg vidimo, evo, sve češće nekako kao u svijetu, kao pojava da se mladi upoznaju. Možete obje odgovoriti za početak.
Pa evo, jeste, u suštini mingling zapravo jeste speed dating, nekako najbliže rečeno. Mi jesmo pokušali u početku, hajmo reći da smo testirali neke elemente, koncepte, pa smo ubacivali neke još elemente, ali u suštini zadržali smo koncept speed datinga, znači upoznavanje jedan na jedan sa osobama suprotnog spola. Otprilike događaj traje nekih 2 sata gdje osobe mogu da upoznaju različite veći broj osoba. U trajanju, na primjer, 5 minuta otprilike traje razgovor u paru i onda osoba, obično to bude osoba muškog spola, prelazi za drugi sto kod druge djevojke ili žene i nastavlja ponovo razgovor 5 minuta. I to otprilike tako cijeli događaj traje 2 sata, nakon čega učesnici mogu da odluče kojim se svidio, ko nije, i tako da odluče s kim žele i poslije minglinga nastaviti upoznavanje, konverzaciju i druženje.
Evo Ivana, jednostavno tvoja neka definicija minglinga, je li smatraš da je to nešto što je potrebno Bosni i Hercegovini, ali i regiji, da bi mladi ljudi bili otvoreniji za, jednostavno da bi se vratili onom upoznavanju što su nekada naši roditelji imali?
Da, pa nekako je to i bila naša neka osnovna ideja zašto smo uopće počeli sa ovim. Nešto novo, nešto drugačije u Sarajevu, a što se već zapravo dešava u regionu. Dakle, u Zagrebu, Beogradu znamo da već postoji koncept speed datinga, postoji u svim ovim većim europskim gradovima. Taj svijet tehnologije nas je dosta otuđio, dosta se vremena provodi na društvenim mrežama i nekako je općenito taj moment socijalizacije kod mladih sve više i više izostaje. I to isto tako je bio jedan od razloga zašto smo mi odlučili da pokrenemo ovakvo nešto. Dakle, skroz je drugačiji doživljaj kad vi nekoga poznate uživo, a drugačiji događaj kad vi s nekim tipkate, ne znam, na Tinderu, na Badoo i slično. Jer nekako kad upoznate uživo nekoga, vi možete odmah osjetiti energiju tu osobi, da tako kažem. I možete, mislim, tih 5 minuta je sasvim dovoljno za taj neki, kako da kažem, neki ono, osnovni ono, neki hook, ono, da se neko zainteresuje za nešto i da onda vi naravno kasnije produbite tu konverzaciju. Mladi su sve više otvoreni i zapravo sve više traže ovakve neke događaje, jer nam je se dešavalo da upravo ovi neka mlađa populacija od nekih 18 do 30 godina zapravo traži i pita kad će biti opet ona, ovakvih i sličnih druženja, jer su zapravo zasićeni društvenim mrežama, jer su zasićeni dating aplikacijama, i to je ono gdje smo mi zapravo vidjeli priliku da želimo da pružimo jedno novo iskustvo mladim, odnosno kako mi kažemo, novo društveno iskustvo.
Jako ste mlade i baš me zanima što ste razmišljali u tom trenutku kad ste rekle ovo treba organizirati u Sarajevu i mi ćemo biti te. Je li vas ponukalo neko vlastito iskustvo, nezadovoljstvo možda, ili jednostavno težnja ka starim vremenima?
Pa jeste, evo, već jednim dijelom ovo sve što ste rekli nekako. Mi smo te generacije koje zapravo vole te razgovore uživo, druženje uživo, i ok, sve to super i tehnologija je napredovala i koristimo i društvene mreže i razne alate, i neka su, trebaju nam, ali isto tako ne želimo zaboraviti to druženje uživo, jer nije isto. Nije isto s nekim komunicirati preko ekrana, a nije drugačije osjetiti tu energiju uživo, kao što je baš Ivana spomenula. I upravo nas je to i ponukalo, jer smo i samo takve i želimo se družiti uživo, a vidjeli smo da to nema u Sarajevu i da naprosto postoji potreba za tim. A ono što je super ovdje na Minglingu jeste što upravo, da se vratim na ovih 5 minuta razgovora, nekad se to čini malo, ali zapravo je sasvim 5 minuta dovoljno da vidite da li vam neko odgovara ili ne. U suštini to je prednost, zato što vi preko društvenih mreža dopisujete s nekim, možda se mjesecima s nekim dopisujete, pa onda 2 sata, 3 odete još, izađete pa se upoznaje, opet ništa ne bude od toga. Ovdje imate za 2 sata možete upoznati više osoba i vidjeti ko vam se sviđa, ko vam odgovara, i onda nastaviti poslije minglinga. Ali ono što je još bitnije jeste da mingling nije samo ljubavno upoznavanje. I zaista na našim događajima se upoznalo dosta prijateljica, dosta prijatelja, tako da ima mnogo, mnogo benefita, ne nužno samo ovo ljubavno.
Što učesnici mogu očekivati kad dođu na taj događaj? S čim se susreću i s čim izađu na kraju kada završi događaj? Evo Ivana.
Pa ono što je bitno da naglasimo za sve učesnike, odnosno svi oni koji žele da dođu na mingling događaj, da su prijave obavezne. Dakle, mi moramo da balansiramo prije svega učešće muških i ženskih osoba, i nekako se trudimo da izbalansiramo i po dobnim skupinama, tako da je zaista bitno da se svi u stvari najave, to je sprođe ovaj neki naš, kako da kažem, mini selekcijski proces. I ono što je nekako, mislim, ljudi kad dođu, kad vide da je to zapravo neka lijepa, ozbiljna priča i da su svi tu nekako došli sa, hajmo reći, istim ili sličnim očekivanjima i čak i nekim interesima, da svi nekako teže istome, kad pričamo u kontekstu ovog nekog ljubavnog minglinga, dakle mi imamo i posebno i ovaj prijateljski mingling koji organizujemo. Trudimo se da napravimo taj program da zaista bude neka opuštena i sigurna atmosfera za sviju. Tako da čak i kad ljudi nekako ne znaju o čemu pričaju, ponestanim nekih tema i slično, mi imamo, hajmo reći, neke teme, imamo kao neke mini pogađalice, kvizi, nešto što oni mogu zapravo da im može da bude ono način da oni pokrenu razgovor, da krenu da razgovaraju o nečemu, da se kasnije to nekako spontano nastavi.
Vi možete nekako i kroz događaje praviti sebi socijalni eksperiment. Kakva je publika Azra? Koja su godišta najčešća? Koja zanimanja? Ima li više muškaraca ili žena? Mada to već birate pri selekciji.
Pa ovako, mi otvorimo prije svega poziv, najavimo event i obično najavimo koja je dobna skupina. Tako da smo kroz ovih 7-8 događaja koje smo imali, stvarno imali različite dobne kategorije, ali načelno od 18 do 50+, pa ih razvrstavamo. Naprimjer, od 18 do 28, 39 do 40, pravimo mi različite kategorije, i jedan od kriterija jeste za prijavu da se uklapate u navedenu kategoriju. Naravno da neko, ako baš ne spada u tu kategoriju, može da traži da ide u drugu kategoriju, to je volja naših korisnika. A što se tiče dolazaka i samog događaja, ono što smo još, ajmo reći, od ovog prethodnog zadnjeg događaja uvrstili, jeste da zapravo osobe mogu da sa sobom nose jedan papir i da pišu osobe sa kojima su bile, sa kojima su razgovarale, i da tu stavljaju neke napomene da li im se osoba svidjela ili nije se svidjela, to jest da li želi nastaviti dalju komunikaciju.
Taj papirić ide vama?
Jeste. Nakon događaja oni taj papirić ostavljaju nama u kovertu i mi znači spajamo osobe kod kojih su bili, kod kojih je bio meč. Znači ako su obe osobe stavile da im se sviđa, mi te osobe spojimo nakon eventa. Tako da eto na osnovu toga možemo da vidimo koliko je bilo uspješno, koliko nije, koliko su ljudi zadovoljni.
Vjerujem da je uspješno čim nastavljate s organizacijom.
Naravno i poslije događaja bude baš zanimljivo zato što naravno svi učesnici onda čekaju taj naš izvještaj, tako da ga nazovem, je li bio meč, šta je bilo, kako je bilo i tako, to je baš onako zanimljivo zaista.
Ivana, koliko se parova, ako možemo neku selekciju napraviti brojeva, koliko se parova upoznalo kroz vaše aktivnosti, naravno mislim i na prijateljice i na prijatelje, jeste li nakon toga vidjeli promjenu kod njih, da su otvoreni i raspoloženi?
Pa, evo mogu sad da kažem zvanično da imamo jedan formalno, službeno imamo jedan par. Međutim, bilo je dosta, zaista je bilo dosta dejtova, ima još nekih, hajmo da kažem, parova u nastajanju, još je to
početna faza.
Poprilično rano da pričamo o tome, ali imamo jedan par koji su se izjasnili, jeli, da je za njih bilo to, a sad što se tiče ovih nekih prijateljskih druženja, moram reći da je tu zaista bio velik broj izlazaka i druženja nakon samog minglinga. Dakle, pored ovog ljubavnog, organizovali smo jedan mingling za upoznavanje prijateljica. Planiramo u budućnosti također organizovati još slični događaj, dakle, samo isključivo za prijateljice.
Hoće li biti i za prijatelje?
Pa, a ukoliko se ukaže potreba, što da ne? Za sad su nas većinom djevojke pitale da organizujemo, tako da moram priznati da je to bio vrlo zanimljiv događaj nama, mislim, s naše strane organizacijski bilo zanimljivo organizovati. Nekako ovaj put smo djevojke, kako da kažem, mečirali, to je svrstavili prema nekim interesovanjima. Tako da je bilo dosta djevojaka nakon tog minglinga koji su se dogovorile za izlaske, koji su dogovorile za neke planinarske ture, koji su dogovorili da zajedno idu na neke druge sportske aktivnosti. Tako da je zaista bilo lijepih prijateljskih druženja.
Kad vidite nekako njihovu promjenu, jel vidite tu otvorenost, raspoloženost nakon nekoliko puta, jel možda taj događaj upravo njima bio prilika da se otvore prema drugima?
Imali smo par ljudi koji su nam se baš nakon minglinga javljali, komentarisali koliko je njima zapravo značio dolazak na mingling, da su oni su nekako, kako da kažem, po prirodi malo povučeniji, malo im je teže uspostavljati neke socijalne kontakte, pa možda čak možemo reći u nekoj mjeri malo su i anksiozniji. I da su nekako uspjeli upravo na minglingu da izađu iz te neke svoje zone komfora, da urade nešto novo, da stupe u kontakt sa 20-ak ljudi, možda i više s kojima su stupili u kontakt. I zaista smo dobili neke lijepe povratne informacije od ljudi koji su rekli da je ovo njima bio jedan od najvećih tih izlazaka iz njihove zone komfora, tako da onda nekako i nama bude puno srce, da tako kažem, kad znamo da smo zapravo učinili nešto lijepo za druge ljude.
Asra, ti si nešto krenula reći.
Da, upravo ovo što Ivana rekla, jer smo imali baš situaciju i na minglingu, znači baš da nam na događaju priđu i kažu da, ne znam, prva dva događaja smo organizovali da osoba nije htjela doći, kao želim, ne želim, ali evo sad sam došao ili došla, evo da ne otkrijevamo identitet, i kao stvarno je super zato što sam baš to opušteno je nekako, ja koji sam introvert, znači koji ne komuniciram previše, imam tu anksioznost, znači baš je onako opušteno. I hoću baš to naglasim, da je zaista na minglingu atmosfera baš onako opuštena, sigurna, da nekako ljudi ako su malo stidljiviji ili ako im je teško uspostaviti neku komunikaciju, zato mi imamo razvijen program i svi ovi neki naši alati što je Ivana spomenula, znači ti neki upitnici, ta neka pitanja koje oni mogu koristiti ako želi. Naravno, ako su osobe koje su onako više komunikativne i voli pričati, ne moraju ništa koristiti, pričaju, ali imamo i ove neke pomoćne, hajmo reći, alate, tako da nekako je to sve pokriveno.
U drugom dijelu ćemo govoriti o tome zašto mladi zapravo odlučuju da prisustvuju ovim događajima. Što mislite, što mlade ljude sprječava da se pridruže ovakvim aktivnostima? Obično su to neke stvari koje iskrsnu, ali oni koji ne žele prisustvovati ovim događajima, je li uzrok strah, nervoza, jer su možda zalijepljeni, tako reći, za mobitele i društvene mreže i ne mogu sebe zamisliti da uživo priđu nekome?
nekako kažem, ne bih voljela da generalizujemo, da kažemo mladi su ovakvi, mladi su onakvi. Mislim da je zaista individualno, da zavisi od svakog ponaosob, od toga kakve oni imaju osobine, karakteristike, pa možda i od toga, ne znam, i koji su fazi života i u tome što uopće oni žele. Jer evo, mislim, ako pričam generalno o mladima, vjerujem da je evo dosta njih je možda na fakultetima, možda se bavi poslom, možda još uvijek nisu spremni da ulaze u neke ljubavne odnose, možda još uvijek, ne znam, se pronalaze ili ne znam, možda naprosto želi samo neke prijateljske kontakte da ostvari, a s druge strane, jel, naravno imaju ovi koji žele i koji su nekako otvoreni za nove prilike, za nova iskustva i koji samim time onda i dolaze, odnosno posjećuju ove neke društvene događaje. Mislim, već smo spomenuli, mislim, imali smo upravo ovih situacija gdje su ljudi rekli da im je baš trebalo ovako nešto, nekako da izađu iz svoje zone komfora, da se otvore, naprosto samo da razgovaraju, da budu u nekom socijalnom sudruštvenom.
Je li to ono što zapravo nedostaje, ta komunikacija uživo? Evo, Azra, imamo danas i virtualne veze, ali sve češće nekako ljudi se vraćaju toj težnji da, naravno, i za fizičkim potrebama, za osjećajem prisutnosti neke osobe pokraj sebe. Je li to zapravo ono što fali i današnjem društvu koje je uzastopno i jako, ja bih rekla, nenormalnom brzinom ide ka tehnologiji i zapravo danas imamo, ako se ne varam, i virtualnog dečka na određenim aplikacijama. Tako da to sve ide u neku krajnost i možda mladi ne žele taj više tu komunikaciju.
Pa samim time da smo mi zapravo krenule sa idejom da organizujemo mingling za malo, hajmo reći, stariju generaciju, možda iznad 25, 30 pa nadalje, s obzirom na to da se ukazala potreba, da smo mi testirali da vidimo i za mlađu kategoriju da organizujemo i da se stvarno mladi prijavljuju, što ja, evo, iskreno nisam očekivala da će se mlađe generacije prijavljivati 18, 20, 22 godine, jer upravo to, da su oni nekako više u online svijetu, virtualnom svijetu, na društvenim mrežama, a samim tim da mi zaista imamo dosta prijava mladih osoba, pokazuje zapravo da su i oni zasićeni tim virtualnim svijetom, online svijetom i da i njima zapravo nedostaje te komunikacije uživo. I zato se zapravo odazovu na naše događaje i dođu. I u zadnjih 2-3 događaja koje smo imali, možda smo čak i više imali ovih mlađih osoba koje su se prijavljivale.
Je li poznajete situaciju u regiji? Evo, vidjela sam da ima i nekoliko događaja u Srbiji, u Hrvatskoj, da je to sve popularnije. Je li gledate kako se tamo odvija situacija? Je li mislite da bi se ovi događaji možda trebali događati na regionalnoj razini?
Sad će to Ivana, ona prati prati konkurenciju u regiji i tačno.
Pa to je super.
Da, naravno, moramo da pratimo, da vidimo šta se dešava i zapravo i kako smo pokrenuli mingling, vodili smo se time, ok, stvarno postoji potreba u Sarajevu jer nema ništa slično, znajući da jel ima u Beogradu i u Zagrebu, mislim u Beču ili u regiji dalje. Ivana, evo, ako hoćeš nešto da dodaš o konkurenciji.
Pa da, mislim, ne znam koliko bi uopće da izavljamo konkurencija. Mislim da zaista radimo super stvari, evo i Zagreb i Beograd i ovi ostali gradovi i mislim meni je drago da postoje takve agencije koje se s time bave. Iskreno ja više možda idem u nekom kontekstu, ono, valjela bi se povezati sa njima, da vidimo kako, na koji način oni rade, s kakvim se oni poteškoćama susreću i slično.
Spomenuli ste da su nove generacije, možemo reći, usamljenije i da nemaju priliku družiti se uživo. Je li to problem njih samih, jer zapravo nemaju osjećaj za priče nekome? Danas vidimo mlade u kafićima, ali i starije generacije, tipkajući na mobitel ili za laptopom, gdje jednostavno nema više ni pomisli da se nekome priđe za šankom, a evo ista situacija je u klubovima.
Mislim da je to zapravo posljedica, tako kažem, više nekih čimbenika. Mislim da zaista ne možemo da kažemo da je, ne znam, jedna određena stvar krivac. Naravno, da sve ove neke tehnološke i ekonomski napredak koji se dešava, mislim, diljem svijeta, dakle, nije samo kod nas, nosi određene, jeli, negativne, ajmo reći, posljedice u sebe. Mislim da su društvene mreže, napredak tehnologije zaista sad toliko, jeli, dovedeni na taj neki level, da bi trebali maksimalno da služe, jeli, ljudima. međutim problem je kad dođe do te neke, hajmo reći, zloupotrebe, pa ne čak ni zloupotrebe, odnosno u ovom kontekstu možda i ovisnosti. I to je ono što možda ove mlađe generacije zapravo imaju nekako najviše problema, ali kao što rekao, tu sad ima više nekih faktora. Dakle, pored tog nekog tehnološkog napretka, ekonomskog napretka, tu naravno polazimo i od samog zapravo odgoja društva, odnosno u kojem su mladi odrasli, kako na koji način su se možda njihovi roditelji nosili s nekim stvarima, pa onda oni je nekako, jel, isto gledaju, kopiraju kako oni to rade, tako da više je tu nekih elemenata. Međutim, ono što zaista, evo, barem neka evropska istraživanja koja smo upratili, upravo pokazuju da nažalost, velik je broj, sve više i više ljudi koji su usamljeni, dakle, baš usamljeni, dakle, pričamo o tom osjećaju usamljenosti, koji onda, nažalost, jeli, vodi do nekih većih problema, kao što su i anksioznost i depresija, koja je, nažalost, danas postala zapravo jedan od najčešćih, hajmo reći, možda i razlog otvaranja bolovanja kod ljudi. Javljaju se ti neki trendovi, baš sam nedavno čitala da je zapravo u Americi, da su dating aplikacije u vrlo velikom, kako da kažem, opadanju korištenja, pogotovo od strane mladih osoba, a da sve više i više upravo ima tih momenata dešavanja uživo. E sad, ti trendovi, ono, dođu i prođu, evo, nekako ja vjerujem da i kod nas možda još uvijek taj trend, ali me nekako i strah s druge strane, da li će to onda otići možda u nekom drugom smjeru, ali evo da ne idemo. Ja.
Da, mislim da je razlog zapravo, vjerujem, zlostavljanje na internetu i sve popularniji catfishing današnje nove generacije, mislim da ih to nekako odlači. Evo, Azra, što ti misliš o tom negativnom aspektu virtualnog datinga, je li zbog toga mladi kažu ova osoba me prevarila, ja više ne želim upoznavati nikoga na ovoj aplikaciji?
Pa jeste, može biti upravo taj razlog. Vi kad se dopisujete s nekim, čak i da vidite tu osobu, nije to isto kad razgovarate uživo. A plus ako ne vidite, pa se vi dopisujete jedan određen period, vi razvijete neku sliku o toj osobi, šta je ta osoba, kako ta osoba funkcioniše i radi. Međutim, vrlo često se desi da se ta osoba pogrešno predstavi ili se vi pogrešno razumijete, i onda kada vi dođete da se upoznate uživo, kao super, vi ste super oduševljeni, uzbuđeni, to je to, mislim, vi ste se konektovali, i onda dođete uživo i onda se razočarate. I to bude jednom, drugi put, treći put, i onda se zaista razočarate i kažete da nećete više, ono, nema potrebe više da idete na te dating aplikacije, jer zapravo nije uopšte onako kako ste vi zamislili da bude. E, zbog toga mi na Minglingu baš pružamo nešto suprotno. Znači, vi ne morate se vidjeti online, vi dođete na događaj, dva sata, znači ne morate upoznati samo jednu osobu, imate priliku da se družite sa više osoba, a ono što je još super jeste što svi koji žele da dođe na naš događaj, neka slobodna osoba, djevojka ili momak, a ne želi doći sam, jer eto, iz nekog razloga stvarno zaista osjećaju i dalje tu neugodnost, mogu da povedu prijatelja. Znači, niko ne ide s prijatelja, uvijek idu sami. A na Mingling možete povesti prijatelja, mi imamo bezbjeđenu friend zonu iza njih, tako da je to još jedan plus za te osobe koje ne žele doći same. I onda mi tako znamo imati nekoliko osoba u toj friend zoni, pa se i oni dodatno druže, a ovamo se osobe upoznaju, jel, koji su došle. Tako da u svakom momentu, ako osjećate neku neugodnost ili ako vam nije nešto ok, možete da se izdvojite iz tog razgovora s tom osobom, što se nije dešavalo do sad, zaista bude neka fina atmosfera, ali se možete izdvojiti, možete reći ja ne želim da komuniciram. Tako da su to sve neki benefiti dolaska na Mingling, evo.
Evo, što mislite nekako o vaša predviđanja? Hoće li ovi događaji, a spomenula si to američko istraživanje i baš mi je zanimljivo, hoće li oni zapravo zamijeniti ove aplikacije za upoznavanje? Kako je neko vaše predviđanje?
Pa evo, u kontekstu Minglinga i organizacije, dobro, mi se nadamo da hoće.
Više posla za vas.
Više posla za nas, jeste, ali mislim, kad realno gledamo stanje, mislim da se to neće nikad desiti. Vjerujem da će ljudi, u stvari mislim da bi u nekom idealnom svijetu, svi oni koji su otvoreni, od koji žele da upoznaju nove osobe, da zapravo treba da budu otvoreni i za online i offline upoznavanje. I mislim da je nekako općenito u životu bitan taj balans. Ok, super je da mi i tipkom da se upoznajemo na taj način, ali isto tako vremena, isto toliko vremena koliko provodimo online, da zapravo provodimo i uživo i da se uživo družimo sa ljudima. I evo, mogu iskoristiti priliku da citiram jednu moju kolegicu koja je psihoterapeut, psiholog po struci, koja mi je upravo malo prije rekla jednu pravu lijepu rečenicu. Kaže, isto kao što je pokret bitan za tijelo, za zdravo tijelo, isto toliko je društvo, odnosno priča, komunikacija uživo bitno, odnosno najbitnija zapravo za naše mentalno zdravlje. Tako da mi nekako se trudimo kroz mingling upravo to da pružimo ljudima tu priliku da se više druže, da više vremena provode uživo zajedno, da upoznaju, da šire svoju mrežu socijalnih kontakata, pa imali smo čak i ljude koji su se poslovno sparili, dogovorili neke poslovne saradnje, tako da apsolutno nikad ne znaš šta na kraju može da bude od svega toga, kakvi sve ljudi možeš da upoznaš. Mi, naš moto je u stvari, jer život bolji kad se družimo uživo.
Super, i da znamo je li one probleme online upoznavanja s kojima se možemo susresti. Kada planirate sljedeće aktivnosti? Vjerujem da je to jako ubrzo. Hoće li one biti samo u Sarajevu ili ste malo razmišljale o nekim drugim krajevima Bosne i Hercegovine, ali šire?
Pa da, mi smo počeli u Sarajevu, nadamo se da tu nećemo se zaustaviti jer smo, znali su nas često kontaktirati na društvenim mrežama ili dođu na naše događaje iz drugih gradova pa kažu kad ćete organizovati to u Zenici ili ne znam,
znači,
u Tuzli.
Znači ljudi putuju da dođu.
Da, jer je onako baš zanimljivo tako ljudima, dešava se nešto, komunicirate, družite se, tako da evo mi se nadamo zaista da ćemo u budućnosti imati priliku da se proširimo u druge gradove, da dođemo u druge gradove i da organizujemo ovaj događaj. Za sad je to još uvijek u Sarajevu, nekako da se onako stabilimo, da sve nekako bude savršeno, jer ovo što smo rekli na početku, stvarno nam je bitna ta kvaliteta prije kvantiteta i zaista se trudimo da svaki naš događaj organizujemo i kvalitetno i posvetimo se našim učesnicima i da program bude ok i naravno da ispojimo ljude i po dobnim kategorijama i po muško-ženski broj da bude jednak. A što se tiče događaja koji je planiran sljedeći, je, imamo datume za naredna dva mjeseca, za juni i maj.
Mijenjati koncept događaja ili će to ostati na nekom, ja bih rekla, europskom nivou?
Pa vidite, mi svaki put, svaki ovaj događaj koji smo imali, smo nekako analizirali, testirali, pitali naše učesnike kako im je bilo, da li imaju neko unapređenje, da li je nešto falilo, nedostajalo, šta, neki feedback da nam daju. Tako da smo nakon svakog događaja nekako unaprijedili više. Sada smo došli do tog nivoa da nam je nekako taj koncept baš speed datinga, bez tih nekih dodatnih igrica, imamo mi tako upitnike, alate, ali bez nekih previše igrica ili previše aktivnosti, da im ne bude previše. Tako da je forma speed datinga nešto što smo mi zaključili da njima najviše odgovara. Ta jedan na jedan, gdje su oni tu najopušteniji, najviše razgovaraju i pričaju. A naravno u budućnosti ćemo i dalje osluškivati potrebe naših korisnika i ukoliko se ukaže prilika da negdje još unaprijedimo, da dodamo još neke aktivnosti ili na kraju krajeva da izbacimo ove, mi ćemo to rado učiniti.
Evo Ivana, ali Jazra, recite mi za kraj što je ono što biste poručili onim ljudima koji se još dalje nekako boje i koji su nekako čahureni u svoje četiri zida, a žele upoznati ili prijatelja ili budućeg partnera?
Pa mislim da je nekako nerealno, je li, očekivati da upoznamo nekoga onako samo sjedimo kući, nigdje ne izlazimo, ako nismo otvoreni za te neke nove prilike, ako nismo otvoreni za upoznavanje. Tako da je zapravo taj neki prvi korak je upravo možda ta izaći iz kuće, odnosno izaći iz te svoje zone komfora i zapravo doći i probati. Mislim da je najbitnije to da ljudi upravo to da dođu, da probaju i da vide kako je to, da vide šta je to, da vide kako zapravo izgleda, a ono što se mi zaista trudimo, evo, s naše organizacijske strane je da napravimo da taj događaj zaista bude udobna, opuštajuća i sigurna atmosfera za sviju. Dakle, mi smo nekako one djevojke koje imaju iskustvo dosta u organizaciji događaja i nekako smo se s druge strane i vodili s time kako bismo mi voljele i željele onaj da nam bude kad smo na tako nekim događajima. Tako da ovo nije neka priča, nama je ono, mislim, ok, jes nekako spontano ispalo sve, ali smo mi godinu dana zapravo planirali naš prvi događaj. Dakle, ovo nije nešto što je onako ono palo sa nebesa. Dakle, mi imamo jasno definisana pravila, smjernice za sve naše učesnike, dakle, da se moraju da pridržavaju sviju. Mi uvijek imamo na raspolaganju dodatno osoblje na samom eventu koje je tu da im pruži bilo kakvu podršku, bilo kom trenutku koja im je potrebna. Dakle, imamo razrađene dodatne ove igrice, aktivnosti, kvizove, maksimalno smo se nekako potrudili sa organizacijske strane.
Njihovo je samo da donesu dobru energiju.
Jeste.
Čak li moraju ni dobru energiju i mi ćemo se popraviti za energiju.
Popravit ćete, da, ima osoblje.
Popravit ćemo i to.
Da. Ja bih isto definitivno rekla da svi oni koji se omišljaju zapravo da dođu, to jest da pitaju se, a kako je to, nemojte se pitati, dođite i vidite, to je samo jednom, vidite da li vam se sviđa ili ne, pa ne morate više, ali mi vjerujemo da, da ćete ili nas preporučiti dalje. Mislim, mi uvijek kažemo bolje da ne dolaze, znači da se spoje i da više ne dolaze.
Da više nikad ne dođu, da.
Ali dođite da vidite kako je, stvarno zaista bude opušteno, lijepo, zabavno i na kraju krajeva bolje je vidjeti nešto nego žaliti, pitati se kako je to nešto bilo. Dođite i vidite i uvjerite se i sami.
Hvala puno na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na podcast platformama te na web stranici slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.